Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării, emisiune dedicată celor care au pus mâinile, mintea și inima în slujba vindecării. Astăzi avem onoarea să fim în prezența unei personalități a medicinei românești, domnul profesor dr. Șerban Rădulescu, medic primar, chirurgie generală și vasculară, fost șef al secției de chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și mentor pentru generații întregi de chirurgi. De-a lungul unei cariere care a traversat decenii de transformări medicale, administrative și sociale, domnul profesor a rămas un exemplu de rigoare profesională, echilibru uman și discreție demnă. Astăzi, deși se află în bine meritata retragere profesională, continuă să inspire prin prezența sa, prin sfaturile sale și prin amintirile unei vieți trăite aproape de suferință și speranța pacienților. Haideți să pătrundem cu respect în culisele unei vieți dedicate chirurgiei, dar mai ales omului suferind. Bine ați venit, domnule profesor, mă bucur că ați răspuns invitației mele.
Mă bucur și eu, mă bucur să ne reîntâlnim după oarecare timp și îmi face mare plăcere, cum spun, să ne întâlnim, să discutăm niște lucruri care probabil că sunt interesante.
Când ați ales medicina, care a fost motivația din spatele acestei alegeri?
Acum, sincer să fiu, în momentul alegerii medicinei, de fapt, mare lucru nu știam în momentul în care m-am hotărât să dau examenul de admitere la Facultatea de Medicină. Știam sigur pentru că fac parte dintr-o familie cu multe generații de doctori, așa încât practic am urmat traiectul acesta al multor membri din familie. Deci a fost o alegere oarecum simplă și nu am avut, să spun așa, multe probleme în a lua această decizie de a deveni medic. E, pe urmă, sigur...
Dar totuși, după ce ați terminat medicina, ați hotărât că vreți să mergeți pe drumul chirurgiei.
Nu, chiar înainte.
Sau viața v-a dus pe drum.
Chiar înainte, ca student, în anul 3 începusem să simt ce înseamnă chirurgia în cadrul chirurgia a doua. Iar pe urmă, trecând în anul 4, când deja noțiunile de mică chirurgie le aveam din anul anterior, am început să văd frumusețea chirurgiei, activând în cercul științific studențesc al chirurgiei 1.
Cine era atunci coordonatorul?
Profesorul Crișan Mircioiu, care mi-a urmărit cumva și viața de chirurg. Doctoratul l-am dat sub supravegherea și sub îndrumarea domniei sale. Iar în cercul acesta științific am lucrat cu doctorul Edmund Neumann, un om deosebit, dedicat științei în totalitate. Și așa am început să văd ce înseamnă chirurgia și să-mi placă. Să-mi placă, făceam și gărzi, în sensul că îi încurcam pe cei care erau de gardă.
Încercând... Dar era ocazie pentru dumneavoastră să învățați multe lucruri.
Da, și am învățat foarte multe lucruri în urgențele care se făceau la chirurgie 1. E, pe urmă, sigur, drumul acesta a fost drumul hotărât în studenție. A urmat examenul de internat, care pentru mine a fost cel mai greu examen pe care l-am dat în viață. Și după examenul de internat, nefiind postul în acel moment în Cluj, am plecat la țară un an de zile la Borșa, în Maramureș.
Deci unde sunteți și un pic maramureșana, sau da. Cel puțin ați gustat din viața da, din Maramureș.
Da, a fost un moment, acel an a fost un moment foarte, foarte important, pentru că am învățat foarte multe lucruri. și de viață și medicale. Urgențele erau la prima mână, să spun așa, erau niște urgențe absolut deosebite, nu mai văzusem așa ceva. Lucram la spital, într-adevăr, și apoi, sigur, după un an, a fost scos post de asistent la chirurgia a doua, am dat concursul și l-am luat. Și așa am intrat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, la institut, cum se numea atunci, și în cadrul Clinicii Chirurgie 2. În momentul acela, asta s-a întâmplat în anul 1978, de atunci, de fapt, și internatul l-am făcut în chirurgia a doua, deci, practic, aș putea spune și cu 3 ani înainte, viața mea s-a legat de Clinica Chirurgie 2, unde m-am și pensionat,
Și asta marcă
străbătând
și
toate, toate etapele
etapele.
acestea ale dezvoltării profesionale.
Și este frumos că ați găsit acolo o familie unde ați putut să vă dezvoltați și să
Da,
vă.
da, e adevărat. Chiar îmi fac așa o datorie de suflet să amintesc pe cei care m-au îndrumat, m-au învățat și cărora le mulțumesc și acum, ei nemai existent, profesorul Eugen Cosma, el mi-a pus pistoliul în mână, aș putea spune, doctorul Mircea Ghibu, doctorul Alexandru Pop, profesorul Traian Chirileanu, doctorul Titus Prișcu, doctorul Aurel Kaufmann, doctorul Marcel Moraru, deci era un colectiv extraordinar de bun și se făcea școală. Deci eu am urmat o școală de chirurgie în cadrul Clinicii Chirurgie 2 sub îndrumarea profesorului Eugen Cosma. Este un lucru care cred că este extrem de important ca un absolvent de medicină și în special un absolvent de chirurgie să urmeze o școală de chirurgie, iar cei care ajung pe urmă
Să devină la rândul
să
lor
devină la rândul lor
profesori și
profesor și
studenți.
mentor, sigur, pentru cei
Și
care
mentor.
urmează.
Ați fost martor la multe etape din istoria sistemului sanitar românesc. Ce a însemnat pentru dumneavoastră formarea profesională într-o perioadă complet diferită de ceea ce trăim astăzi?
Da, formarea mea ca și chirurg a durat, cum spun, cei 3 ani de internat, după care încă 3 ani până la obținerea titlului de specialist într-o clinică cu performanțe, o clinică renumită și o clinică cu chirurgi deosebiți, dar și cu oameni deosebiți. Formarea mea s-a făcut în acest mediu și învățămintele, sigur, pe care le-am tras și care mi s-au inoculat în timpul acesta, le-am simțit toată viața mea.
Care sunt cele mai importante principii care le-ați acumulat, care le-ați învățat atunci și care v-au urmărit o viață întreagă?
Empatia față de bolnav, în primul rând, sinceritatea față de bolnav, dragostea față de bolnav. Pentru că bolnavul este un om, dar suferind. Iar acest om suferind simte nevoia unei apropieri sufletești a celui care se luptă
Redea
să-i
sănătatea.
redea sănătatea. Și acest lucru l-am învățat și am încercat să-l transmit mai departe colegilor mei. Este și studenților, în discuțiile pe care le aveam cu studenții, le spuneam întotdeauna, într-o discuție cu pacientul, el are dreptate, pentru că el este suferind și un om suferind trebuie înțeles.
Ce doream să vă întreb aceasta din punct de vedere al relației cu pacientul, din punct de vedere al chirurgului? Un principiu important de atitudine, de responsabilitate, de etică pe care dumneavoastră l-ați învățat și l-ați practicat în.
Da, este foarte important, mai ales pentru un chirurg, o discuție cu bolnavul pe care îl vei opera, care își pune în mâinile tale și în priceperea ta toate speranțele lui. Iar o discuție apropiată, sufletească cu bolnavul este absolut necesară. Altfel, nici nu pot imagina cum ar putea să existe. Cum de fapt am început să văd că se poartă, bolnavul este un caz care este urmărit fără a se apropia de el și a discuta cu el. Se ajunge și la astfel de situații pe care eu nu le aprob. Sigur, în momentul însă al intervenției chirurgicale, emoțiile trebuie să dispară. Pentru că în momentul acela trebuie să fii calm, lucid și să poți să rezolvi, fără a te implica sufletește, să rezolvi acea boală cu care bolnavul s-a prezentat.
Eu v-am cunoscut în calitate de șef al secției de chirurgie vasculară și țin minte cum după masa veneați cu câte o plăsuță, cu haine și aduceați bolnavilor care aveau mai puține posibilități. Și lucrul acesta cred că nu se spune la televizor foarte des, modul în care medicii într-adevăr se apropie de pacienți, simt durerea lor și sunt împreună cu ei și încearcă să-i ajute nu doar pentru a-și restabili sănătatea, ci mult mai mult.
Da, e foarte important lucrul acesta și bolnavul simte, pentru că bolnavii sunt oameni cu posibilități mai mari, mai mici, în sfârșit, dar ei vin și își varsă sufletul, dacă mă pot exprima așa, în mâinile tale, în mâinile chirurgului. Ceea ce este foarte important este ca chirurgul să nu se considere Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este unic. Chirurgul acționează
până la o anumită limită.
Până la o anumită limită și totul este ghidat de Dumnezeu. Deci el este, cum să spun, o unealtă poate a vrerii Domnului și atunci este foarte important ca apropierea aceasta să existe și omul să simtă faptul că tu ești alături de el.
Și chirurgul este influențat de prezența lui Dumnezeu și cred că atunci și oamenii merg cu mai multă încredere și mai multă liniște la intervenția chirurgicală,
da.
Pentru că omul poate să greșească, dar până la urmă ce dorește Dumnezeu
Așa se va întâmpla. Da.
Ați ales chirurgia vasculară, este o ramură foarte tehnică, foarte solicitantă a chirurgiei. Ce v-a atras către această specialitate?
Aici a fost o conjunctură favorabilă, să spun așa. În clinica chirurgie 2, începuse la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, o orientare către ceea ce înseamnă chirurgia vasculară. Chirurgia vasculară, chirurgia venelor, limfaticilor și arterelor. Era sigur un pionierat în momentul acela. Țin minte că la Timișoara era profesorul Pius Brânzeu care se ocupa în special cu chirurgia venelor, iar la Cluj profesorul Cosma a început abordul chirurgiei arteriale. Sigur că erau momente de început care, când mă gândesc acum în ce condiții am început atunci, eu am fost printre cei care am mirosit, să zic așa, aceste începuturi ale chirurgiei vasculare la Clinica Chirurgie 2. Țin minte primul bypass aorto bifemural care a ținut 8 ore în condițiile anesteziei de atunci, cu o echipă mare, toată clinica a participat, a fost un eveniment. Ei, acum asta este o operație de rutină care nu mai îi pune mari probleme. Așa încât am fost introdus în acest mediu al chirurgiei vasculare. Evident că lucrurile au mers pe această direcție. Ca să nu mai spun că pe urmă începuse dializa în Cluj.
Da.
Se înființase centrul de dializă cu profesorul Manasia, a urmat doamna profesor Mirela German, iar abordul vascular pentru dializă
era
fisturile.
Necesar,
erau fisturile. Profesor Tăian Chirilianu începuse să câteva fisturi, iar după care am continuat eu. Deci eu am urmat această linie, de fapt și teza de doctorat mi-am condus-o pe această linie, a fisturilor arterovenoase, a bordului vascular pentru dializă. Foarte important, pentru că de reușita acestui procedeu chirurgical depindea chiar viața bolnavului, pentru că totul mergea pe buna funcționare a fisturii făcută de tine.
Da.
Așa încât, și iar pe urmă, sigur că am mers pe această linie și am ajuns până la urmă și șeful secției de chirurgie vasculară, dar chirurgia generală este cea care a stat la baza pregătirii mele. Chirurgia vasculară a decurs cumva din
pregătirea de chirurg generalist.
Absolut.
Practic,
da.
Și v-a supra-specializat pe chirurgie
exact,
vasculară.
Exact așa.
Și nu a fost rău deloc. Doream să vă întreb, ne-ați povestit că de-a lungul carierei ați atins mii de vieți și oamenii au fost vindecați și au fost salvați. Există un caz sau două care v-au rămas în minte, care v-au impresionat și din care putem să învățăm anumite lucruri?
Nu știu cum, într-adevăr, este după o activitate de atâția zeci de ani și atâtea cazuri, toate m-au marcat, pentru că, știți cum e, pentru tine poate să fie un caz cel pe care îl operezi, dar bolnavul este unic, pentru el este ceva unic, deci el este cel mai important. Și atunci fiecare operație, indiferent de anvergura operației, este importantă pentru bolnav. Pentru tine poate să fie o rutină la un moment dat, dar pentru bolnav nu. Indiferent de complexitatea operației, cel mai important este să ai în față, de fapt, nu un caz, ci omul bolnav. Omul care este bolnav, care suferă și pe care tu încerci să îl vindeci.
Cum ați perceput evoluția medicilor tineri? Ce a rămas, ce s-a pierdut din vechea școală medicală și chirurgicală?
Bine, acum, eu cum spuneam mai înainte, am încercat să le induc tinerilor doctori ideea apropierii de bolnav. Deci bolnavul cu care nu numai să stai de vorbă ca să-ți pierzi timpul, ci să-l înțelegi. Și acest lucru mi se pare foarte important, pentru că am senzația, poate greșesc, că în acest moment depărtarea există, parcă
se este rupe tot relația dintre...
Se rupe relația...
Supra-solicitarea medicilor, supra...
Motivele sunt
multe.
Destule și sunt da. Absolut explicabile, da. Dar există, deci, relația aceasta între medic și bolnav. Parcă s-a mai intrat oarecum în ceață. Poate greșesc, însă examenul clinic, acum revin la o idee, deci examenul clinic este esențial, pentru că în momentul în care iei legătura cu bolnavul și încerci să înțelegi și să pui un diagnostic, începi cu examenul clinic. Deci relația cu bolnavul este...
Și acolo afli foarte, foarte multe informații necesare pentru a avea o atitudine corectă terapeutică.
Așa este. Așa
poate
este.
Și din ce nu spune bolnavul, ce observ pe corpul lui, din atitudinea
da,
lui.
Da, și poți să observi și cu experiența pe care o ai, poți să înțelegi mai multe decât din simplele lui cuvinte.
Care este cel mai greu și cel mai frumos lucru pe care l-ați învățat din relația aceasta medic-pacient de-a lungul unei cariere?
Eu am fost întotdeauna, deci, urmărit de ideea că omul bolnav, omul suferind, vine la tine nu din drag de tine, ci pentru că suferă. Și el vine cu o speranță. Vine cu o speranță că tu îl vei face bine. Deci nu va mai suferi. Ori aceasta este o responsabilitate formidabilă pe care tu ți-o asumi în momentul în care accepți discuția cu bolnavul și ideea că îl vei opera și îl vei vindeca. Așa încât eu cred că aceasta este cel mai important, relația pe care o ai cu bolnavul, o relație de suflet care, repet, în momentul intervenției chirurgicale se oprește, pentru că în momentul ăla trebuie să fii atât de lucid și de calm încât să poți să rezolvi problema fără să te implici sufletește. Altfel nu știu dacă ai rezista o viață întreagă de chirurg.
Ce spune unui student la medicină care visează să devină chirurg?
Să fie atent dacă se gândește să îmbrățișeze această specialitate, cea mai frumoasă specialitate. Aici sunt și subiectiv, dar cred că e și o mare doză de obiectivitate. E necesar, cum spun, să ai și niște abilități pe care unii poate nu le au. Trebuie să ai un temperament care să te poată susține în toată activitatea ta. Trebuie să ai un temperament sportiv. Eu am fost sportiv de performanță și cred că sportul pe mine m-a
ajutat să mă
ajutat foarte mult
sănătos.
Să mă mențin. Da, e și foarte obositoare. Bine, acum lucrurile, poate cu această tehnică care invadează și chirurgia și este normal să fie așa, s-a dezvoltat formidabil, deci se dezvoltă de la an la an. Toate metodele chirurgicale sunt altele decât au fost cele pe care, cu care am început eu chirurgia și cu care am și dezvoltat, practic. Deci, sunt multe calități care trebuie să le aibă un chirurg și acest tânăr...
Țin minte ce mi-a spus, nu știu dacă mai țineți minte, chiar înainte să intrăm în sală, după ce v-am cunoscut și v-am întrebat dacă pot să fac parte din echipa dumneavoastră chirurgicală. Mi-a spus, uite, Ana Maria, un lucru important pe care trebuie să-l învețe un chirurg chiar de la început este să recunoască când a greșit. Și pentru un medic cred că este destul de greu să facă lucrul acesta, dar este important ca de mic studentul și medicul să recunoască când a făcut o greșeală și să repare greșeala pe care a făcut-o.
Da, absolut, și dacă greșeala este reparabilă, este foarte bine. Acum nu discut de greșeli mari, dar există și există fiecare chirurg și fiecare medic, cu siguranță, a avut de-a lungul activității sale momente în care a avut dubii sau chiar poate că a greșit. Însă aici intervine și eu, la chirurgie, chirurgia nu se poate face de unul singur, deci chirurgia se face în echipă. Acest lucru m-a învățat și sportul. Deci
așa este.
În echipă se
procede. Ce înseamnă spiritul acesta de echipă?
Da, exact. Într-o operație există într-adevăr prim-operatorul, dar există ajutoarele, există asistenta instrumentară, există anestezistul, extrem de important. Eu am prins anesteziile pe mască de eter, ca acum să ajungă la astfel de performanțe inimaginabile acum 50 de ani.
Locuri regionale și așa mai departe,
sigur,
cât
sigur
de mult
că
se
da.
Poate.
Și este o dezvoltare și sunt alte lucruri care se întâmplă, însă revin la echipă. Deci echipa este... Nu poți să rezolvi un caz fără să fii într-o echipă. Indiferent pe ce poziție ești, fiecare membru al echipei are importanța lui. Și ca o operație să se termine cu bine, este necesar să fie o coordonare între membrii echipei.
Domnule profesor Preinver, vremuri în care medicii tineri vorbesc despre burnout, despre epuizare și, din păcate, se raportează cazuri de decese în timpul gărzilor. Ați simțit și dumneavoastră în decursul carierei această presiune?
Știți cum e? Când ești tânăr, lucrurile acestea nu le simți și intri în gardă, nu dormi toată noaptea, în sensul că operezi și a doua zi
continui activitatea.
Lucrurile acestea nu pot merge la infinit. Și la un moment dat organismul cedează.
Cred că e valabil numai pe partea de chirurgie, pentru că în general pe celelalte specialități se merge acasă după gardă. Încă pe chirurgie se practică
Da, și eu tot așa am prins. Însă nu știu cât este de bine pentru... Se spune că un chirurg nu trăiește mult. Viața de chirurg este destul de scurtă. Tocmai datorită stresului acesta, stresului pe care l-ai vrând nevrând, l-ai intraoperator, dar se adaugă și, cum spuneați, tot stresul creat de timpul acesta pe care îl petreci
în spital. O carieră în chirurgie este lungă, solicitantă și plină de nopți nedormite. Cum ați reușit dumneavoastră să păstrați echilibrul acesta între profesie și viața personală?
Da, e foarte important. Vedeți, deci chirurgul are o viață grea. O viață pe care și-o petrece, cum spuneați, majoritatea timpului în clinică. De aceea trebuie să aibă înțelegerea familiei. Deci familia este extrem de importantă. Și înțelegerea familiei înseamnă înțelegerea soției, soțului, în primul rând, a copiilor, care te văd când te văd, fără însă a exagera, pentru că viața nu este numai viața în spital. Deși chirurgii poate că au tendința asta și dintr-o bravură pe care și-o asumă, dar viața nu este doar
ce
operația, ci este viața de familie, viața în societate, viața culturală, deci sunt multe lucruri pe care trebuie să le urmărești.
La final aș dori să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră o viață trăită cu sens.
Ce întrebare frumoasă! Sensul unei vieți, sigur, Dumnezeu îți trasează sensul vieții. Iar traiectoria aceasta trebuie să o urmărești având credință. Credința te ține, credința îți dă un sens vieții, fără discuție, și aceasta se completează, să spun așa, cu o viață frumoasă de familie, cu tot ce înseamnă dragostea și iubirea, pentru că în cele din urmă cu asta rămânem.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru că ați răspuns invitației noastre și pentru această conversație caldă, profundă și plină de înțelepciune. Ne-ați reamintit tuturor că, dincolo de bisturiu, de protocoale și diagnostice, medicina rămâne un act de umanitate. Pentru generațiile tinere de medici sunteți un reper. Pentru pacienți ați fost un salvator, iar pentru noi toți sunteți dovada că o viață dedicată binelui celuilalt nu se pensionează niciodată. Vă dorim sănătate, liniște și mulțumirea lucrurilor bine făcut.
Mulțumesc.
Și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. La revedere! We'll be right back.